Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзведзеў рэзка скрытыкаваў Лукашэнку і параіў яму заняцца справамі зніклых. Макей хоча прадстаўляць Беларусь на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства. Працягваецца збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Стакгольме ў панядзелак было абвешчана імя лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны і фізіялогіі за 2010 год.
Нобелеўскі камітэт пастанавіў прысудзіць Нобелеўскую прэмію па медыцыне за гэты год брытанскаму фізіёлагу Роберту Эдвардсу за даследаванні ў галіне экстракарпаральнага апладнення. З 1978 году колькасць дзяцей, якія нарадзіліся дзякуючы ЭКА, дасягнула 4 мільёнаў.
Сказаў сакратар Нобелеўскага камітэту Горан Хансен. 85-гадовы брытанскі фізіёлаг шмат гадоў даследаваў штучнае апладненне. У 1968 годзе навуковец змог апладніць яйцаклетку чалавека ў лабараторных умовах, а пазней Эдвардс разам з калегамі удасканаліў тэхналогію выняцця яйцаклетак з маткі, а таксама саму методыку апладнення. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен сёння выказаў спадзяванне, што Пакістан зноў адчыніць транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Пастаўкі для сілаў кааліцыі прыпынены пасля нядаўняга авіяўдару гелікоптара НАТО, у выніку чаго ў памежным раёне былі забіты трое пакістанскіх вайскоўцаў. Расмусен падкрэсліў, што інцыдэнт не быў наўмысным і што трэба паляпшаць каардынацыю дзеянняў вайскоўцаў НАТО і Пакістану. Ён таксама паведаміў, што вядзецца сумеснае расследаванне інцыдэнту. У Амстэрдаме сёння пачаўся суд над ультраправым палітыкам Гіртам Вільдерсам, якога абвінавачваюць у распальванні ненавісці да мусульманаў. У сваім фільме «Фатва» ён скрытыкаваў іслам. Калі яго віна будзе даказаная, Вільдерсу пагражае адзін год турмы. Вільдерс адчольвае правую партыю свабоды, якая сярод іншага прапануе ўвесці падатак на мусульманскае традыцыйнае адзенне. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла сёння, што мусульмане, якія жывуць у Нямеччыне, павінны адаптавацца да асноўных каштоўнасцяў гэтай краіны. Паводле Меркель, шматлікія немцы асацыююць іслам з законамі шарыяту, у прыватнасці з адсутнасцю раўнапраўя паміж мужчынамі і жанчынамі. Напярэдадні прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф, выступаючы з нагоды 20-годдзя аб'яднання Нямеччыны, адзначыў, што іслам, як і іншыя рэлігіі, з'яўляецца часткай яго краіны. Паводле Вульфа, Нямеччына зацікавіла у барацьбе з рэлігійнымі забабонамі і сацыяльнай ізаляцыяй людзей. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч на запрашэнне свайго расійскага калегі Дмітрая Мядзведзева наведвае сёння горад Геленджык Краснадарскага краю Расіі. Ён бярэ ўдзел у першым украінска-расійскім міжрэгіянальным эканамічным форуме. Чакаецца, што два лідары абмяркуюць шэраг маштабных інфраструктурных праектаў на агульным памежжы, а таксама праблему ўрэгулявання мяжы паміж дзвюма краінамі ў Керчэнскай затоцы. Сёння ў Кітаі пад эгідай ААН стартаваў новы раўнд міжнародных перамовах аб кліматычных зменах. Пасяджэнні пройдуць у горадзе Цяньцзынь на поўначы краіны і працягнуцца да нядзелі. Гэта апошні раўнд кансультацыі перад глебальным самітам ААН у Мексіцы, які адбудзецца ў лістападзе сёлета. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.